ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิตามอธิบายของท่านพระสารีบุตรในสัมมาทิฏฐิสูตรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นตรงย่อมนำให้ได้ปัสสาทะความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่พระสัจธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายว่าเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบโดยปริยายคือทางแสดงหลายประการตั้งแต่ในเบื้องต้นก็คือรู้จักอกุศลรู้จักอกุศลมูลรู้จักกุศลรู้จักกุศลมูลอันเป็นสัมมาทิฏฐิที่คนทั่วไปพึงมีเป็นพื้นฐานต่อจากนั้นท่านก็ได้แสดงอาหารคือธรรมะที่นำผลมาอันหมายถึงเหตุแห่งผลตั้งต้นแต่อาหารอันเป็นเหตุความดำรงอยู่ได้ของกายอันเป็นฝ่ายรูปธรรมอาหารของนามธรรมอาหารของกรรมคือการที่กระทำทางกายวาจาใจของทุกคนและอาหารของนามรูปเพื่อให้รู้จักอาหารธรรมะที่นำผลมาคือเหตุ แทงทั้งสี่อย่างนั้นและต่อจากนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ถามต่อไปท่านก็ได้แสดงอธิบายสืบต่อไปอันจะแสดงในวันนี้ก็คือท่านได้อธิบายไว้มีใจความว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือความรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านก็ได้แสดงอธิบายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ตั้งต้นแต่ปฐมเทศนาของพระองค์ซึ่งเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี้มาแล้วแต่แม้เช่นนั้นเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี้ก็เป็นเรื่องอันสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นโดยพยัญชนะที่ตรัสนั้นยกเอาว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมในพุทธศาสนาทั้งสิ้นก็หมายถึงความรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองความรู้ในอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นกุศลอันสำคัญคำว่ากุศลนั่นตามศัพท์แปลว่าความฉลาดก็คือความรู้ที่เป็นความฉลาดยอดของความรู้ที่เป็นความฉลาดก็กล่าวได้ว่าคือความรู้จักอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นกุศลธรรมทั้งหมดจึงรวมอยู่ในอริยสัจทั้งสี่ก็คือรวมอยู่ในความรู้จักอริยสัจทั้งสี่นี้และแม้ตัวอริยสัจทั้งสี่เองสรีระแห่งอริยสัจทั้งสี่เอง ก็เป็นที่รวมของธรรมะทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นเพราะฉะนั้นแม้จะฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้ได้ความรู้ทราบซึ่งในอริยสัจทั้งสี่นี้มากขึ้นจะเห็นความสำคัญของอริยสัจทั้งสี่นี้มากขึ้นและก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมะเบื้องสูงเท่านั้นแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่เป็นไปอยู่ตั้งแต่ในเบื้องต้นมีอยู่เป็นไปอยู่ทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเพราะเป็นสัจจะคือความจริงที่ปรากฏอยู่ที่เป็นไปอยู่ฉะนั้นในเบื้องต้นจึงจะได้กล่าวทบทวนถึงพระเถระอธิบายซึ่งอธิบายตามพระพุทธอธิบายนั่นเองก่อนรู้จักทุกข์ก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจปริเทวะความคร่ำครวญรันจวนใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสัตว์และสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณเป็นทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็คือรู้จักว่าตัณหาความอยากความดิ้นรนของใจ ความทยานอยากอันเป็นไปเพื่อพบใหม่ประกอบกับนันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในสิ่งนั้นๆอันได้แก่กามตัณหาความอยากไปในกามคืออารมณ์หรือสิ่งคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่าตัณหาความอยากไปในภพความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหาความอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์ก็คือรู้จักว่าความดับตัณหาสำรอกตัณหาออกได้ไม่มีเหลือการสละตัณหาจะได้การสลัดตัณหาเสียได้ความพ้นตัณหาเสียได้ความไม่อาลัยเกี่ยวเกาะผูกพันตัณหาได้เป็นความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือรู้จักมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้ความรู้จักอริยสัจทั้ง4ดังกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงซึ่งนำให้เกิดปสาทะคือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่สัจธรรมคือธรรมวินัยในศาสนานี้เป็นไปเพื่อละราคานุสัยอนุสัยอิเลสที่นอนเนื่องจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดีบรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นถอนอวิชชาอนุสัยอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงละมานะทิฏฐิอนุสัยว่าเรามีเราเป็นละอวิชชาทำวิชชาให้บังเกิดขึ้นดังนี้นี่เป็นปฐมาอธิบายที่ท่านอธิบายตามพระพุทธาอธิบายนั่นเองและเป็นอธิบายที่เป็นหลักในการอธิบายอริยสัจทั้งสี่นี้จึงควรจะทำความเข้าใจสักเล็กน้อยในคำว่าอริยสัจที่ท่านให้คำแปลไว้ว่าสัจจะคือความจริงที่ทำผู้รู้ให้เป็นอริยะคือบุคคลผู้เจริญบุคคลผู้ประเสริฐหรือแปลว่าสัจจะคือความจริงที่บุคคลผู้เป็นอริยะพึงรู้ดังนี้และบางทีก็แปลรวบรัดว่าสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐอันหมายถึงที่สูงที่ละเอียดอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้ได้ของปัญญาที่สูงกว่าปัญญาสามัญแต่ไม่ได้หมายความว่าสัจจะที่ประเสริฐนั้นเป็นสัจจะที่ดีที่พึงปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นเพราะว่าทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครต้องการจะก่อทุกข์ให้บังเกิดขึ้นสมุทัยสัจจะสัจจะคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหานั้นก็ไม่ได้ตรัสสอนหรือสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมตัณหาให้มีขึ้นเพราะฉะนั้น หากแปลอริยสัจจะว่าสัจจะอันประเสริฐคำว่าประเสริฐในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่าดีที่จะพึงปฏิบัติอบรมไปทุกอย่างแต่หมายความว่าที่ละเอียดที่สูงกว่าสัจจะสามัญทั่วไปอันเป็นวิสัยของภูมิปัญญาที่สูงขึ้นจะพึงรู้คือที่จะพึงรู้แจ้งเห็นจริงที่จะปฏิบัติในกิจของสัจจะทั้งสี่นี้ได้จริงๆเพราะว่าเมื่อว่าถึงลำพังตัวสัจจะคือความจริงทั้งสี่นี้มีกิจที่จะพึงปฏิบัติต่างๆกันพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทำปริญญาคือความรู้รอบขอบในทุกข์ตรัสสอนให้ทำปหานะคือละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สั่งสอนให้ทำสัจจิกรณะคือการกระทำให้แจ้งในนิโรธคือความดับทุกข์ตรัสสอนให้ทำภาวนาคือการปฏิบัติอบรมมรรคมีองค์แปดอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่จะพึงปฏิบัตินั้นในอริยสัจทั้งสี่จึงมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งปริญญารู้รอบขอบหรือกำหนดรู้จักทุกข์สองปหานะละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สามสัจจิกรณะกระทำให้แจ้งนิโรธความดับทุกข์และสี่ภาวนาการปฏิบัติอบรมทำมรรคมีองค์แปดให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมากิจในอริยสัจทั้งสี่จึงมีต่างกันเป็นสี่ดังนี้แต่ว่าในการปฏิบัติอริยสัจทั้งสี่ก็คือการปฏิบัติทำกิจในอริยสัจทั้งสี่นี้ให้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนทุกคนนี่แหละให้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้นเรียกว่าเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ต้องเริ่มปฏิบัติในกิจในอริยสัจทั้งสี่นี้ด้วยกันแต่ในการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่าต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติต้องอาศัยปัญญาคือความที่ฟังอ่านคิดพ พินิจพิจารณาตลอดจนถึงปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่นี้พุทธศาสนิกชนเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องแรกก็ต้องอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาดังกล่าวนี้นำการปฏิบัติให้เป็นไปบางคนก็หนักทางศรัทธาเรียกว่าศรัทธานุสารีแล่นไปตามศรัทธาบางคนก็หนักทางปัญญาชอบใครควรพิจารณาเรียกว่าปัญญานุสารีแล่นไปตามปัญญาศรัทธาและปัญญาทั้งสองนี้เป็นหลักซึ่งทุกๆคนอันที่จริงก็ต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งศรัทธาและทั้งปัญญาก็เพราะว่าสิ่งใดที่รู้เห็นได้ด้วยปัญญาของตัวเองเช่นธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นเหตุผลขั้นต้นขั้นต่ำอันเป็นธรรมดาสามัญที่จะพึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันตามองเห็นได้ในบัดนี้ก็ไม่จำต้องอาศัยศรัทธาเพราะได้ปัญญารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าข้ออันใดที่ตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เชื่อเพียงอย่างเดียวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผลอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจคือรับเอาคำสั่งสอนมาไว้ในใจตั้งตนจะใส่ใจที่จะฟังที่จะอ่านกำหนดจดจำนำมาคบเจาะคือพินิจให้มีความรู้ความเข้าใจลงความเห็นก็คือทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เรียกว่าอาศัยศรัทธานำเพื่อจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปและแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิจพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองแต่แม้เช่นนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองได้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็รับฟังคือใช้ศรัทธาเชื่อไว้ก่อนมันไม่ปฏิเสธ และก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญายิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปดังนี้ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญาดังกล่าวแม้ในอริยสัจทั้ง4นี้ก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของผู้ฟังอริยสัจก็คือปฏิบัติในกิจของอริยสัจดังที่กล่าวมาแล้วอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาในการที่จะทำความกำหนดรู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรที่ตรัสว่าเป็นทุกข์ก็ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาประกอบกันเพื่อกำหนดรู้เพื่อทำความรู้รอบขอบว่าทุกข์จริงข้อนี้เป็นทุกข์จริงและเป็นทุกข์จริงอย่างนี้เป็นทุกข์จริงอย่างนี้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อละสมุทัยคือละตัณหาอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อทำให้แจ้งนิโรธคือความดับตัณหาซึ่งตรัสว่าเป็นความดับทุกข์อาศัยศรัทธาและปัญญาปฏิบัติทำภาวนาคืออบรมมรรคมีองค์8ให้บังเกิดขึ้นก็อาศัยศรัทธาและปัญญาดังนี้ปฏิบัติในกิจของอริยสัจทั้ง4นี้ให้ก้าวหน้าไปโดยลำดับในการปฏิบัตินั้นผู้ที่เป็นปุคติตัญญูคือรู้เร็วเมื่อฟังคำสอนเรื่องอริยสัจเพียงหัวข้อก็เข้าใจได้ทันทีผู้ที่เป็นวิปจิตตัญญูคือมีความรู้ที่ช้าเข้าอีกหน่อยหนึ่งเมื่อฟังอริยสัจเพียงหัวข้อและฟังอธิบายในหัวข้อก็มีความรู้ความเข้าใจบุคคลที่เป็นนัยยะคือพึงแนะนำได้เมื่อฟังหัวข้อฟังอธิบายแล้วผลหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะต้องฟังผลที่สองผลที่สามผลที่สี่หลายหลายผลก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจได้ที่เรียกว่าเนยยะคือพึงแนะนำได้ต้องแนะนำอบรมพรับอยู่บ่อยๆบุคคลส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นพวกที่สามนี้คือเป็นพวกที่เรียกว่าเนยยะคือพึงแนะนำอบรมได้และคำว่าเนยยะนี้เองก็ใช้อยู่ในคำว่าเวยเนยานิกรดังที่ได้กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมสั่งสอนเวยเนยานิกรซึ่งแปลว่าหมู่แห่ง ชนที่พึงแนะนำได้ที่พึงสอนได้และยังมีอีกคำหนึ่งในบทพระพุทธคุณว่าปุริสดัมมสารถิพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนอย่างสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกก็คือบุรุษบุคคลที่ฝึกได้ซึ่งคำนี้ว่าดัมมะบุริสะบุรุษบุคคลได้หรือเวนยนิกรหมู่แห่งชนที่พึงแนะนำได้อบรมได้ก็หมายถึงบุคคลสามจำพวกดังกล่าวมาคือปุคคติตัญญูบุคคลที่รู้ได้เร็ววิปจิตตัญญูบุคคลที่รู้ได้ช้าเข้าหน่อยหนึ่งคือเมื่อยกคู่ข้อขึ้นแล้วก็ต้องอธิบายเนยยะบุคคลที่พึงแนะนำได้อบรมได้คือต้องพร่ำสอนกันอยู่บ่อยๆหลายครั้งหลายหนสามจำพวกนี้เป็นปุริสดัมมะบุรุษบุคคลที่พึงฝึกที่ฝึกได้เป็นเวนยะหรือเวนยนิกรหมู่แห่งชนที่พึงฝึกได้แนะนำได้อบรมได้พระพุทธเจ้าย่อมทรงสั่งสอนได้แก่บุคคลทั้งสามพวกดังกล่าวนี้และคำนี้เองก็บ่งว่าจะต้องมีอีกพวกหนึ่งคือจำพวกที่ฝึกไม่ได้คือไม่ใช่เป็นปุริสดัมมะบุรุษบุคคลที่ฝึกได้แต่ว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ดังนี้ก็มีอยู่บุคคลจำพวกที่ฝึกไม่ได้นี้เองก็เช่นเป็นผู้ที่มีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าปะดะปรมะมีบทอย่างยิ่งก็คือหมายความว่าเป็นผู้ที่โง่เง่าไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้และก็หมายรวมไปถึงผู้ที่มีทิฏฐิมานะมากดังกล่าวนั้นด้วยจำพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สนชัยของท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะที่เมื่อท่านพระอัครสาวกทั้งสองก่อนที่ท่านจะเข้าบวชท่านได้พบพระอัสสชิเถระแล้วท่านกลับไปชักชวนท่านอาจารย์ของท่านคืออาจารย์สนชัยท่านอาจารย์สนชัยนั้นท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่าจะต้อง จึงได้จูงใจเอาสิทธิสำคัญของท่านไปนับถือได้ท่านจึงถามว่าในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มากท่านพระอัครสาวกทั้งสองเมื่อยังเป็นปริพาชกท่านก็ตอบว่าคนโง่มากท่านอาจารย์ทนชัยจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าให้คนโง่มาหาท่านก็แล้วกันดังนี้ก็คือเป็นจำพวกที่เรียกว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้เพราะมีทิฏฐิมานะมากเนี่ยตลอดจนถึงผู้ที่โง่เง่าจนเกินไปก็รวมอยู่ในคำปดะปรมะอันเป็นจำพวกที่สี่เพราะฉะนั้นกิจในอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นข้อที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเดียวกันทั้งนั้นและการปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิ้นก็รวมเข้าในการปฏิบัติกิจทั้งสี่นี้คือกำหนดรู้จักทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธปฏิบัติอบรมในมรรคในองค์แปดซึ่งย่นเข้ากันในศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมะสำคัญที่ควรจะต้องฟังบ่อยๆต้องพินิจพิจารณากันบ่อยๆและเป็นที่รวบรวมธรรมะทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในอริยสัจทั้งสี่นี้กุศลธรรมทั้งสิ้นก็รวมเข้าในความรู้ในอริยสัจทั้งสี่นี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป